Марктан 8-нче. Иса 4000-нан артык кешеләрне туйтыраты. Ул көннәрдә кан йыйылыш халык йыйылганда, әм кешеләрнең асыклары булмаганда, Иса угыцыларны чагырып әйткән. Ул кешеләр минең белән 3 көн булган, әм аларның асыклары бөткән. Мин аларны шәлләем. Мин аларны өйләренә ац бушатсам, аларның юлта күчләре бөтер. Аларның кайбере ерактан килгән куй. Ницек мында кешесез йөртә аларны туйтыру өчен ашантыргалы икмәк тапкалы? Угыцыларның исләре китте. Сезнең ничә икмәкләрегез бар? Дип Иса сураты. Йетте, угыцылары әйтте. Иса кешеләргә ергә утыргалы буйырты. Аннан соң ул йетте икмәкне алып, Аллага аның өчен рәхмәт әйтеп, телемнәргә бүлеп, угыцыларына биргән. Әм алар калыкка бүлгәннәр. Аларның бер нечә балыклары табылган. Иса алар өчен рәхмәт әйтеп, аларны да бүлгәле буйырган. Кешеләр ашанканнар да туйганнар. Әм тагын 7 тубал калтыклар йыйылган. Ирләр генә анда 4000 якын кеше булган. Иса кешеләрне бушаткан, әм хәзер үк угыцылары белән кимәгә утырып, Талманутта йөргә киткән. Парисәйләр аяп сурайтылар. Исага парисәйләр килеп, аның белән үтәшеп киткәннәр. Алар аны сынагысы килеп, күктән бер төрле пилге сураганнар. Иса авыр күрсенеп сураты. Ник ППУ-н пилге сураты? Мин сезгә дөресен әйтәм. Аңа ичнимә пилге бирелмәс. Аларны калдырып, ул тагын кимәгә утырып, күлнең ар ягына кетеп китте. Иса парисәйләр әм оятқы турында кәпләйте. Угыцылар икмәк алғалы онытып киткәннәр. Кимәтә бер генә икмәк булган. Иса аларны сакландырган. Қараң, Парисәйләрнең ойытқысыннан әм иротның ойытқысыннан қорғын. Угыцылар бір-бірін әйткәннәр. Ул мыны икмәк юқ өчен әйтәтемә. Иса алар нимә әйтүләрен белеп, ник икмәк юқ дип кәпләшәсегез. Мың атсақ, сіз уйға алмайсығыз әм аңнамайсығыз. Сізнің йөрәкләрегез әлі дә ябылып қойғанма? Сізнің күсегіз бар, ә сіз күрмәйсегіз. Кулаклар бар, ә сез ишетмәйсегез. Сез әле дә исләмәйсегезме? Кацан мин пиш икмәкне 5000 кешегә бүлгән итем. Ничә тула тубал сез йыйып алдыгыз? 12, угыцылар әйттеләр. Кацан 7 икмәкне 4000 кешегә бүлгән итем. Ничә тула тубал калтыкларны сез йыйып алдыгыз? 7, түгеләр әйттеләр. Иса, сез әле дә аңламайсыгызма? Иса сугырны төсәтәте. Кац аналар Бетсаитага килгәндә, Исага сугыр кешене алып килделәр. Аңа тейгәле сураганнар. Иса сугырның кулын ышлап, авылдан сығарып, аның күсенә төгөртте дә, аның өстүсенә кулын салып сураты. Бер нимә күрәсеңме? Төге айланып карап әйтте. Кешеләрне күрәм. Агачлар шигелле кыймылтайтлар. Иса тагын аның күзләренә кулын салды. Төге төсәлеп чыкты. Күрү аңа кире кайтты. Ул бөтен нимәне ачык айык күреп башлады. Иса аны өенә ебәрте, әйтеп: "Кара, авылга кермә". Петр Исага мәсик дип әйтәте. Иса угыцылары белән Пилипнең Кесариясы тирәктә яткан авылларга киттеләр. Иса юлта аларны сураган. Кешеләр мине кем дип күрәтеләр? Угыцылар: берәүләре Иоанн сугындыручы дип, ярымнары Ильяс дип, тагын башкалары пәйгамбәрләрнең бересе дип. Угыцылар: берәүләре Яхья сугындыручы дип, ярымнары Ильяс дип, тагын башкалары пайгамбарларның бересе тип. Сіз мені кім тип есепләйсігіз? Иса алардан сұраты. Петр. Син Мәсих. Әмма Иса аларға аның турында ицкім кайтмәгәлі бұйырған. Иса үсінің үлуі әмтірілуі турында бірінці мәртәбә кәпләйті. Ул аларны ұғытып башлаты. Кеше баласына кән асап күргәлі кәрәк булыр. Аны ұлылары, баш тіні ғысмәтселәр, әм яса ұғытуцылары үсләріннән кири қағатлар. Аны үлтірірләр, әмі өц күннән үлтірілер. Ул аның турында ацық айткан. Петр мұны ешітіп, Исаны қайымнаған. Иса айланып, әм ұғытуларына қарап, Петрға қаты айткан. Иблис қац менән! Син кешеләр шигелле уйлайсың, әм нимә Алла теләйте аңламайсың. Иса халыкны әм үсенең оғыцыларын чагырып аларга әйтте. Кем минең ярүчеләрем булгалы теләсә, үз үсеннән кагылсын, катсы алып минең соңыннан йөрүсен. Ник дисәң, кем үсенең өмерен саклагысы килсә, аны югалтыр. Кем үсенең өмерен Минең өчен әмма саяслы хәбәр өчен югалтса, ул аны коткарыр. Ниндәен кешегә байта, бөтен дөньяны алгалы. Анта ул үсенең янынә сарар тегесер. Кеше үсенең яны өчен нимә алмашка бирәләте? Кем бе алласыз, әм куналы буында миннән, әм минең сүзләремнән оялса, кеше баласы та, Әулиәлі пәрештәләр белән үсенең атасының намусында килгәндә, анан оялыр.